En það hefur verið smiðja á Víðvöllum.
Já, já. Smiði þar smiðja á Ambolti og ýmis konar smíða áhöld sem Þorkelsinn átti.
Já, og
hann smíðaði mikið.
Já, hvað smíðaði hann helst?
Hann smíðaði bæði skeifur, hann smíðaði ljábakka og ýmislegt svona.
Fyrir þá aðran en sem sagt heimilis fólk?
Hann, já, hann smíðaði skeifur fyrir hinn og þessa, við seldi sjálfur. En svo var smíðaði allt fyrir heimili bæði skeifur og ljábakka. Og bakkaði ljái. Þetta er það að útlendur blöðin komi til sögunar.
Já, já, já. En sást þú þegar þú varst ungur þrúgur?
Nei, ég man aldrei eftir þeim. Ekki nema þá að ég man eftir að fólk gekk á bara tunnustöðum, hvort að þær að vera kallar þrúgur, en að það væri sérstætt smíði á þessu þrúgum, ég man ekki eftir því.
Minnir þið að þessar fjarlir hafa verið kallar þrúgur?
Ég man bara ekkert eftir því, hvað þú kallar þessu.
Já, já, já.
Tunnustafinni voru náttúrulega ekki heilu lægi, heldur bara þeir voru sagðið sundur og kannski eitt stafur var gerður að tveimur, ef maður ætti að kalla það þrúa sem við gekk yfir á.
Já,
sem var gestur tunnustafin.
Já.